Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos sakramentą. Šioje Tikėjimo vartų kelionėje keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausant laidas šią temą jums kyla kokie klausimai, jūs galite rašyti į Marijos radijo redakcijai adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siūsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Pasibaigus laidų ciklui, keletą laidų skirsime atsakyti į jūsų klausimus. Taip pat šias laidas jūs galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Praeitą laidą kalbėjome apie pasirengimą atgailai, jos svarbą, peržvelgiant sąžinės tyrimą, kurį pateikia visuotinės bažnyčios mokymas, kurį galima rasti apeigynuose, maldaknygėse, maldynuose. Taip pat peržvelgėme dekalogą, 10 Dievo įsakymų, 5 bažnyčios įsakymus. Šiandien trumpai peržvelgsime 7 arba pavojingiausias ydas, ydų šaltinius ir kalbėsime apie gerą atgailą, dėl kokių priežasčių taip pat išpažintis gali būti bloga ir kaip atlikti išpažintį. Kaip minėjau, mes visuomet apie tai, ką čia šiose laidose kalbame, visuomet prieš akis turime begalinę Dievo meilę žmogui ir taip pat jaučiame savo atsakomybę prieš Dievą, kuris mus myli, kuriam esame brangūs, žinodami tai, jog nuodėme žmogus nusisuka nuo Dievo, atmeta, paniekina Dievo meilę, o atgaila, prašydamas, kad Dievas pasigailėtų, atleistų, vėl sugrįžtame, atsigrėžiame į mus mylintį Dievą. Pasiruošti išpažinčiai yra labai svarbu, nes jeigu atmestinai atliekama išpažintis, nepasiruošus, nepažvelgus giliai į savo sąžinę, neįvertinus ir nuodėmių neišpažinus, išpažintis gali būti bloga ir tiesiog nieko neduoda. Ji netlieka to svarbiausio, tikslo nepasiekia būtent susitaikymo su Dievu, atgailos, Dievo atsiprašymo. Taigi 7 tos didžiosios nuodėmės vadinamos ydų šaltiniai, kaip minėjau, žmogus gali nusidėti mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Nuodėmės gali būti plačios, įvairiaus dydžio, įvairios apimties, įvairios pasekmės. Todėl, jeigu mes tas 7 ydas įvardėme kaip išdėstytą maldynę – puikybė, gašlumas, gopšumas, rūstumas, pavydas, rajumas ir tingumas, tai reiškia, jog tam tikri šaltiniai. Nuodėmių gali būti labai įvairių. Žmogus, jeigu šią ydą nusideda, šią nuodėmę nusideda, jos gali būti įvairios, įvairios apimties, gali nusidėti ir mintimis, ir žodžiais, ir darbais, ir aplaidumu. Taigi truputį pažvelkime, kad mes, kada rengiamės išpažinčiai, tai turėtume prieš akis. Puikybė yra tai, ką galima sakyti visų nuodėmių šaltinis. Ir tarytum tam tikras vos ne DNR, jeigu taip galėtume pasakyti, nes tas puikybės dedamoji dalis yra kiekvienoje nuodėmėje. Reiškia tai pirmiausiai, jog kažkas pasirenkama, laikoma svarbiau negu pats Dievas. Dievas, kuris davė būti, egzistavimą, pačią egzistenciją, Dievas, kuris viską sukūrė ir viską myli, jis yra nuvertinamas, jis mažiau vertinamas, arba sakytume, jis nėra centre, jis nėra svarbiausias. Jam neteikiama garbė. Kitaip sakant, nesuvokiama, kad tai yra begalinis gėris, neįsivaizduojama žmogaus supratimu, neapimama būtis, kuri padovanoja pačią egzistenciją žmogui. Taigi puikybė, kada žmogus labiausiai stato save, kada pasiduoda tam piktojo gundimui, kaip pirmieji žmonės, būsite kaip Dievas, žmogus sudievina save. Tos puikybės apraiškų ir nuodėmių gali būti įvairių, kaip minėjau, nuo paprasto pasididžiavimo iki tikro savęs sudievinimo, kada istorija liūdė, jog eilė įvairių laikų pasaulio galingųjų tiesiog save laikė dievais arba elgėsi kaip dievai. Todėl žmogus gali puikybės nuodėmę įvairiai nusidėti. Na, puikybė yra labai atstumianti yda, labai atstumiančios nuodėmės puikybės, nes ne tik tai žodžiu, bet tiesiog net ir kūno kalba žmogus rodo savo pranašumą prieš kitus, kiti yra žemesni, kiti būtinai neteisingai kažką daro, neteisingai elgiasi, tie kiti yra netokie. Žmogus viską žino, viską supranta, viską teisingai daro, viskas yra, na, tiesiog jis yra centras. Ir jeigu nesulaukia pakankamai dėmesio, pripažinimo, įvertinimo, jaučiasi dėl to nelaimingas, neįvertintas ir panašiai. Žinoma, čia gali būti įvairių kitų įvertinimo ar neįvertinimo aspektų, bet mes kalbame apie principus. Ir puikybės yda yra labai pavojinga. Ji tiesiog, na, atskiria žmonės nuo žmonių, nes išdidus žmogus, kitus niekinantis, save sureikšminantis, tiesiog arogantiškai besielgiantis, na, tiesiog žmogus, nu, atstumia, nutraukia santykius ir kaip ir kiekviena yda, taip ir šita yda yra labai labai žalinga žmogui, labai žalinga santykiams, nes žmogus yra ne tik individas, bet ir santykinė tikrovė. Puikybė tiesiog koncentruoja žmogų į ego. Kalbant apie visas ydas ir iš jos kylančias nuodėmes, žinoma, mes galime kalbėti ir tam tikras patologijas, kurios gali būti ir dvasinio pobūdžio, psichologinio pobūdžio, net psichosomatinio, gali būti tam tikros ligos apraiškos, tam tikri sutrikimai, tačiau tai jau yra atskiri kiti klausimai, bet mes kalbame iš tikrųjų apie ydas, kurių pasiekmėmis gali būti taip pat ir tam tikri sutrikimai. Taigi yda, nuodėmė gali vesti į tam tikrus sveikatos, psichikos sutrikimus, kadangi nuodėmė savo gelme yra destruktyvi, veikia žmogų kaip visumą, įtakoja žmogaus santykius. Nuodėmė yra tai, kas sakytume, nuodija visą žmogų, jo santykius ir gyvenimą. Kita yda yra gobšumas, godumas. Tai yra yda, kuri vėl labiau negu Dievą vertina kažką kitą. Tai tas godumas gali būti medžiaginiams dalykams, materialiniams dalykams, bet taip pat tam tikra godumo forma gali būti pats žmogus. Jis visko nori, jam visko reikia, turi begalę, begalę norų ir tie norai žmogų tiesiog drasko. Žmogų vargina norai, žmogui norai tampa kančios priežastimi, nes žmogus negali visko turėti, o labai visko daug nori. Ir tie norai, jų gausa iškelia žmogaus ego virš paties Dievo, virš Dievo valios, virš Dievo plano. Žmogus pats turi savo planą, pats turi savo numatęs kryptį, pats viską geriau žino ir supranta, tai yra, galėtume sakyti, toks dvasinis godumas, kuris yra net labiau pavojingesnis ir iš jo kyla medžiaginis godumas. Kada žmogus, jeigu neturi santykio su Dievu, neišvengiamai jis kažkokį santykį turi turėti. Ir tam tikrą žmogų užtikrintumą, įsitvirtinimą žemiškame gyvenime dažnai duoda tai, ką žmogus gali pasiekti. Ar tai medžiaginiai dalykai, ar tai jo pareigos, kokie nors pasiekimai, žmogus viską nori, laikas bėga, eilė dalykų savaime atkrinta, gali pasibaigti ir pareigos, ir neturėti reikšmės jokie pasiekimai ar jokie titulai. Žmogus labai daug stengiasi, daug daro, daug nori, daug turi, bet negyvena. Praranda santykius, ypatingai godumas taip pat labai stipriai įtakoja tarpusavio santykių šeimoje. Žmogus gali turėti ir pasiekti labai daug, bet per tą siekį, per tą prarastą laiką, ypač medžiaginiams dalykams pasiekti, žmogus gali pražiūrėti gyvenimą, pražiūrėti santykius, juos sugadinti, turėti daiktą, bet neturėti santykio. Kita yda yra gašlumas plačiaja žodžio prasme, tai yda arba nuodėmių visas paletės spektras, kurie nukreipti prie žmogaus skaistumą ir kartu tai, kas pažeidžia lytiškumą kaip Dievo dovana, kurie skirti vyro ir moters tarpusavio meilį išreikšti, gimdyti ir auklėti vaikus šeimoje. Kita yda – rūstumas. Tai tam tikras žmogaus žiaurumas, kada žmogus nevaldo nemėgimo protrūkių, nepykantos, priešiškumo, kada linkęs kerštauti, kada jo galvoje yra pykčio, rūstumo, nepykantos, pagiežos mintys. Jos gali transformuotis, peraugti į įvairius veiksmus. Penkta yda yra pavydas, tai tam tikra liūdesio yda, kada žmogus kito žmogaus sėkmę laiko nuostolinga, žalinga man pačiam. Tai liūdesio yda, kada negebama, nenorima džiaugtis kito pasiekimais, kada pavydima kito rezultato, pareigų, užimamos visuomenėje kažkokios tai tarnybos, kada stengiamasi pakenkti kokiu nors būdu tą norimą poziciją pasiekti, kada daroma viskas, suvokiant, kad kito pozicija yra žalinga. Kitas neva labiau vertinamas, kitas neva labiau pripažįstamas, kodėl ne aš, kodėl kitas, na ir čia labai daug įvairių gali būti pavydo apraiškos formų. Žinoma, kaip ir visos kitos ydos, ir pavydas gali būti patologinis, gali būti tam tikra liga, sutrikimas, gali kartu būti tarpusavyje tie dalykai labai artimai susiję. Šešta yda vadinama rajumas arba persivalgymas, persigėrimas, tai žmogaus nesaikingumas. Žmogus yra ribotas, įsakoma, tai pusiausvyra, na, saikingumas yra tai, kas žmogui sveika. Bet koks nesaikingumas, bet kurioj srity, ar noras kažką suvalgyti, ar noras kažką pasiekti, žmogus yra ribotas. Ir todėl bet koks besaikingumas gali vienaip ar kitaip žmogui labai labai pakenkti. Ar tai pakenkti jo sveikatai, ar tai žmogaus talentam, galimybėm, gebėjimui, profesiniai raiškai, kur žmogus tiesiog nevaldo savo tam tikro rajumo, sakytume, bet šita yda labai artima ir godumui. Taigi nesaikingumas valgant ir geriant, tokia pirmutinė, pirmiausia prasme, ir kartu bet koks kitas nesaikingumas, bet kurioj srity, kada žmogui stokojama saikingumo. Žinoma, kai kurios nesaikingumo formos gali įsivystyti vėliau į priklausomybę, sakykime, jeigu internetiniai srity, socialiniuose tinkluose žmogus daug praleidžia laiko, jeigu yra nesaikingai vartojamas alkoholis ar kažkas kita, atsiranda žmogui priklausomybė, o su ja kovoti tampa labai sudėtinga, kartais žmogus net pralaimi šitą kovą. Taigi saikingumas, saiko jautimas yra žmogui reikšmingas. Žinoma, kaip minėjau, tai gali būti taip pat irgi patologija, bet tai tuo met, kada yra patologija, jeigu tai nesusijęs su žmogaus laisvos valios pasirinkimais, žmogus nėra pakaltinamas. Na ir galiausiai, kaip vadinama visų ydų karalienė, tai tinginystė arba tingumas. Na, tingumas tai tiesiog yra tam tikras žmogaus apsileidimas, ypatingai atliekant savo pareigas, tai neatsakingas požiūris į tai, kas privalu, tai daugiau didesnio malonumo pasirinkimas negu pareigos, atsakomybės toka, na, tiesiog savo pareigos nustumimas į ateitį, atidėliojimas arba permetimas kitiems, na, jeigu kartais gali nedaryti, tai kam daryti, na ir panašus tokie įsitikinimai arba savęs įtikinėjimai. Na, tinginystė, žinoma, gali būti susijusi ir su žmogaus liga, su patologija. Tam tikra gali būti tam tikras galbūt lėtumas netapatinamas jokių būdų su tinginystė, gal žmogaus toksai charakteris, yra žmonės, na, tiesiog vieni labai judrus, sangviniški, kiti žmonės gal daugiau flegmatiški, lėtesni, tai jokių būdų nieko bendro neturi su tinginystės įda, su tinginystės įdomis. Tinginystė, kaip minėjau, tai tiesiog aplaidumas, tai tiesiog neatsakingas požiūris į savo pareigas, tai darbų nustumimas, tai netlikimas tai, kas privalu padaryti. Peržvelgus šituos septynis įdų šaltinius, ir, kaip minėjau, žmogus gali nusidėti įvairiai, tai gali būti labai įvairios nuodėmės. Tai septyni įdų šaltiniai ir žmogus, rengdamasis išpažinčiai, juos tiesiog peržvelgia, kad galėtų, na, pamatyti tikėjimo šviesoje savo elgesį. Peržvelgėme, na, pasirengimo kelią išpažinčiai, jis yra labai svarbus, kad galėtume taip pat, tas aišku jau būtų siekiamybė, gal ne visuomet tai ir pasiseka, kad peržvelgus savo sąžinę, patikrinus, galėtume taip pat pabandyti įvardinti, tai vestų į dar gilesnį tikėjimą ir brandesnį išpažinties sakramento priėmimą, motivaciją. Kodėl vienus ar kitus veiksmus mes atlikome? Dėl ko tai buvo pasirinkta? Dėl ko tai buvo elgiamasi? Kokie iš tikrųjų tikrieji tokie elgesio motyvai? Nes nuodėmė yra jau tik tai pasekmė. Jau tik rezultatas. Dievo įsakymai tarytum yra tam tikra šviesa raudona, kurie sako ne. Tai rengiantis išpažinčiai labai padėtų tokiam gilesniam žvilgsniui į save ir į atgailos sakramentą, tai supratimas, kodėl, dėl kokių motyvų, dėl kokių priežasčių taip elgiausi, kas buvo tie pagrindiniai tokio elgesio motyvai. Kad išpažintis būtų gera, kiekvienas penitentas pasirengęs turi nuodėmes, tokios kaip atgailos dalys, nuodėmes visas apgailėti, ryštis nebenusidėti Dievo maloniai padedant, nuodėmes atvirai išpažinti kunigui, už nuodėmes taip pat vėl gailėtis atgailos sakramento metu ir atsiteisti. Tai dabar pabandykime šiek tiek pakeliauti per patį atgailos sakramentą, kad galėtume geriau tai suprasti. Atlikome sąžinės tyrimą ir kokie tolimesni kelionės žingsniai. Maldynuose yra pateikiama maldos prieš išpažintį. Taigi mes meldžiamės prieš išpažintį, prašome šventosios dvasios šviesos. Žinoma, melstis prieš išpažintį, kalbėti maldas, kurias randame maldynuose, galime ir pradėdami sąžinės tyrimą. Sąžinės tyrimą galime atlikti arba namuose, arba atėję į bažnyčią. Jeigu kartais reikėtų, ypač jeigu žmogus išpažinties buvo prieš ilgesnį laiką, arba tiesiog yra jautresnės sąžinės, arba nori atlikti išpažinti tiesiog ramiai, gali užsirašyti. Ir tiesiog išpažinties metu iš to užsirašyto lapelio perskaityti, o vėliau tą lapelį sunaikinti. Taigi, mes malda pasirengėme išpažinčiai, prašome šventosios dvasios šviesos, meldžiamės prašydami Dievo motinos Marijos globos, meldžiame viešpatį atleidimo, galima skaityti taip pat rengiantis ir švento rašto pasirinktus tekstus, pavyzdžiui, skaityti Jėzaus kančios ir mirties aprašymą, palyginimus apie gailestingąjį tėvą arba kitas šventojo rašto vietas, nusiteikti, galima kalbėti ir kitas maldas, kurios būtų patinkančios, kad mes kuo geriau, kuo labiau atsivertume šventai dvasiai, pažinti savo dvasios būklę, gebėti atpažinti tai, kas mumyse yra taisytina, gebėti atpažinti net ir labai pasislėpusias mumyse nuodėmes, kurios gali prisidengti, kurios gali būti linkusios save pateisinti, kad taip pat Dievas duotų malonės drąsiai ir nuoširdžiai jas atvirai išpažinti išpažinties metu. Kada mes nuoširdžiai meldžiamės, patarčiau pradžioje melstis prieš sąžinės patikrinimą, sąžinės tyrimą, kad Dievas duotų šviesos, atlikti sąžinės tyrimą ir po to sužadinti gailestį. Tai reiškia atsiprašyti Dievą, apgailėti, prašyti Dievą gailestingumo, kad jį mus taip mylinti savo nuodėmėmis įžeidėme. Tai labai iš tikrųjų yra svarbu. Žinoma, tą kitą kartą mes taip pat gailėsimės už nuodėmės išpažinties metu, paties sakramento metu, bet kada mes atliekame sąžinės tyrimą, labai svarbu sužadinti gailestį. Taigi prašyti Dievą atleidimo, pasigailėjimo, prašyti, kad Dievas būtų gailestingas, kad atleistų tas nuodėmes ir kad sužadintume ryštą daugiau nebenusidėti, dėl to, kad nuodėmė yra mums didžiausia žala, kad nuodėmė mums padaro didelę, didelę žalą, mes jos nenorime, nekenčiame, atmetame, mes norime gyventi su Dievu, tą turėti gerą su Dievu santykį, meilės santykį ir išpažintis yra kaip didžiulė Dievo dovana, kad mes galime atsiliepti į mus mylintį Dievą, kuris būtent mus taip myli. Tai būtent sužadiname gailestį, atlikę sąžinės tyrimą. Po to einame iš pažinties. Žinoma, jeigu būna prie klausyklos arba atgailos kambario, nes iš pažinti galima atlikti ir tradicinėje klausykloje arba atgalai skirtame kambaryje, mes laukiame eilėje, palikdami tam tikrą atstumą iki kito penitento, kuris eina prieš mus, kad jis galėtų ramiai atlikti išpažintį. Išpažintis atliekama paslaptyje. Reiškia, tyliai penitentas išpažįsta nuodėmes kunigui konfesarijui, kuris yra įpareigotas laikyti absoliučią išpažinties paslaptį. Taigi, kada mes ateiname iš pažinties, pasakome, pasisveikiname garbė Jėzui Kristui, kunigas atsako per amžius amen, persižegnojame prieš tai, sakome, kad paskutinį kartą iš pažinties buvau tada ir tada, sakykime, prieš mėnesį, prieš du mėnesius, prieš pusę metų, tada, kada buvome paskutinį kartą. Jeigu tiksliai neatsimename, sakome, maždaug prieš pusę metų, maždaug prieš tris mėnesius. Tuomet pasakome, kad kunigo paskirtą atgailą atlikau. Jeigu būtume netlikę arba pamiršę atlikti kunigo praeitoje išpažintyje užduotą atgailą, pasakome, kad kunigo paskirtą atgailą netlikau. Jeigu netliekame paskirtos atgailos, nusidedame. Tai pasakius, sakome toliau, kad Dievui nusidėjau šiomis nuodėmėmis ir toliau seka nuodėmių išpažinimas. Nuodėmes išpažįstame, kas svarbiausia, taip kaip jas suprantame, nieko neslėpdami, nepagražindami, nesumažindami, nepadidindami, neiškreipdami tikrovės, taip kaip iš tikrųjų yra buvę. Nepateisindami savęs, nesakydami, kad čia aš nekaltas, čia kiti kalti, žinoma, gali būti lengvinančių arba sunkinančių aplinkybių, kurias dera taip pat išpažintyje įvardinti. Bet jas išpažįstame taip, kad prisimame asmeninę atsakomybę. Nuodėmių išpažinimas tai nėra kokios buhalterinės sąskaitos pateikimas, net jeigu ir įvardiname nuodėmes, kai bažnyčia moko sunkias nuodėmes, įvardiname, nurodydami nuodėmes rūšį, kokia tai nuodėmė ir kaip dažnai ta nuodėmė buvo. Jeigu žmogus sunkia nuodėmė padarė vieną kartą kažkokios srities, tai pasako, kokia tai nuodėmė ir kiek kartų tai buvo vieną kartą, du kartus. Jeigu tikslaus skaičiaus neprisimenama, reikia sakyti maždaug. Maždaug 10 kartų, kaip pavyzdys, taip? Arba kaip dažnai tai pasitaikė, pavyzdžiui, į savaitę 2 kartus. Taigi, arba tiksliai vardinama sunkios nuodėmės, kokia nuodėmė ir kiek kartų tiksliai, arba maždaug tiek ir tiek kartų, arba kaip dažnai tai buvo per savaitę, per mėnesį ar per metus. Tokiu būdu išpažįstamos sunkios nuodėmės. Lengvos nuodėmės išpažįstamos, kiek jas atsimename, bažnyčia labai rekomenduoja taip pat išpažinti ir lengvas nuodėmės, lygiai tokiu pačiu principu, jeigu prisimename ir tikslų skaičių, jeigu ten vieną kitą kartą ta lengva nuodėmė pasitaikė, arba apytikslį skaičių, sakome, maždaug 10 kartų, arba kaip dažnai ta nuodėmė, kad ir lengva, pasitaikė. Nuodėmės išpažįstame nuoširdžiai, net jeigu kartais būtų ir gėda išpažinti, ir nepatogu, nes kitaip išpažintis bus bloga, nes mes ateiname nuoširdžiai susitaikyti su Dievu. Taigi, kada visas nuodėmės išpažįstame, tiek kiek prisimename, nuoširdžiai jai pasirengę, nieko nepadidindami, nesumažindami, taip kaip suprantame, viską apimame gailesčiu ir sakome, daugiau nuodėmių neprisimenu. Jas išpažinti galima bet kokią tvarką, nepriklausomai. Žinoma, bažnyčia rekomenduoja išpažinti nuodėmes, jeigu didelių buvo, tai pradedant sunkiomis nuodėmėmis, didelėmis nuodėmėmis, bet čia taip pat neturi reikšmės. Pats penitentas pasirenka, kokia eilės tvarka nuodėmes išpažinti. Kai baigiame išpažinti, sakome, daugiau nuodėmių neprisimenu, nuoširdžiai už nuodėmes gailiuosi, Dievo maloniai padedant, prašau atleidimo ir ryštuosi daugiau nebenusidėti, ryštuosi Dievo maloniai padedant daugiau nebenusidėti, prašau atleidimo. Prašau paskirti atgailą. Tada po mūsų nuodėmių išpažinimo, po to, kada mes išreiškime jo gailimės dėl nuodėmių, ryštamės nenusidėti ir prašome atleidimo, kunigo žodis. Kunigo tariamas žodis turi labai svarbų vaidmenį. Iš tikrųjų, tai kartu yra dvasinės vadovavimas, kunigo pareiga kaip nuodėmklausio įvertinti ir dvasinę penitento būklę. Pats kartais penitentas gali nurodyti, kokie dalykai jo krikščioniškame gyvenime yra patys sunkiausi, dėl kokių priežasčių, dėl kokių motyvų. Jeigu to nebūna, pasakoma, tada pats kunigas atkreipia dėmesį į svarbiausius dalykus, kurie yra taisytini, į ką reikia kreipti dėmesį, kokias priemones naudoti, ypatingai tai malda, askezija, dvasinės praktikos, kitaip sakant tai, kas padėtų sielai sveikti, nes kaip prisimename, atgailos sakramentas yra kartu gydymo sakramentas, skirtas gydyti. Tai kartu yra ir dvasinė dieviškoji pedagogika. Taigi tai, ką kunigas sako penitentui, būtent paženklinti šitais dviem aspektais – dieviškoji medicina ir dieviškoji dvasinė pedagogika – pamokyti, atkreipti dėmesį ir kartu gydyti. Kunigo žodis yra labai svarbus, atkreipiant dėmesį, akcentuojant kartu ir tą situaciją, tą dvasinę būklę penitento, kurioje iš šiuo metu yra, ir akcentas, kirtis yra penitento dvasinio gyvenimo ateitis. Tai yra labai svarbu. Konfesarius įvertina pagal tai, ką penitentas sako, penitento dvasinę būklę ir kartu atkreipia dėmesį, akcentuoja, kas yra darytina, santykių su Dievu kurti, atsiliepti į Dievo meilę, vengti nuodėmių, vengti nuodėmingų progų, naudotis tais bažnyčios dvasiniais turtais, kurias bažnyčia yra sukaupusi, ypatingai maldos gyvenimu, sakramentų praktika. Jeigu žmogui kartais labai sunkiai sekasi kovoti prieš ydas, patarti kaip tik tai dažną išpažinti. Nes kaip praktika ir patirtis rodo, dažna išpažintis labiausiai padeda kovoti prieš ydas, polinkį į nuodėmes, prieš įvairias priklausomybės. Atgailos sakramentas yra vaistai, yra ta gydanti Dievo malonė ir todėl yra labai vertinga ir labai svarbi. Jeigu yra reikalinga, kunigas gali pateikti kai kuriuos klausimus, kurie gali liesti, būtent. Nuodėmių patį išpažinimą, nes kartais penitento išpažinimas yra nepakankamas. Pavyzdžiui, penitentas netinkamai suformulavo pačią nuodėmę. Pavyzdžiui, penitentas sakytų, nusidėjau antram arba ketvirtam Dievo įsakymui. Kaip pavyzdys? Ketvirtam Dievo įsakymui, kuris nurodo gerbti tėvą ir motiną, galima nusidėti įvairiai. Kunigas konfesajus gali paklausti, jūs paminėjote, jog nusidėjote ketvirtam Dievo įsakymui. Taip, šiaip išpažintie negalima išpažinti nurodant Dievo įsakymus, todėl kad tai yra plati skalė. Dievo įsakymą tą patį galima pažeisti įvairiomis nuodėmėmis. Todėl įvardinamos konkrečios nuodėmės. Pavyzdžiui, nesirūpinau savo senais tėvais. Už juos nesimeldžiau, jų neplankiau ir panašiai. Tada kunigas sako, kokiu būdu jūs nusidėjote. Tada penitentas paaiškina, sakykime, nelankiau savo senų tėvų, jais nesirūpinau ligoje. Taip pat konfesarius, jeigu yra sunkios nuodėmės, privalo paklausti penitentą, kaip dažnai penitentas tą nuodėmę nusidėjo. Pavyzdžiui, iš išpažinties nėra aišku, tiesiog atrodo, kad penitentas nešvenčia sekmadienio. Kunigas konfesarius paklausia, kaip dažnai jūs švenčiate sekmadienį. Penitentas sako, na, per metus, per Kalėdas, per Velykas ir viskas. Taigi, konfesarius turi turėti supratimą. Konfesarius gali ir privalo paklausti tai, kas liečia nuodėmės rūšį ir tai, kas liečia sunkių nuodėmių skaičių ir tai, kas galėtų būti svarbu pačiam išpažinties integralumui ir gerai išpažinčiai. Kai kurių svarbių dalykų, kurie tiesiogiai susiję su pačia nuodėme, su žmogaus atsakomybė. Kunigas taip pat nurodo, kaip minėjau, priemonės ir paskiria atgailą. Atgaila taip pat turi pedagoginį ir dvasinės medicinos charakterį, dažniausiai atgaila skiriama malda. Bet taip pat, tai na, tokia, sakytume, esmė, malda visuomet turi būti skiriama, nes jie tarytum siekiama atsiteisti tam tikrą prasme Dievui už padarytą mūsų nusigrėžimą, nusisukimą nuo Dievo ir išreiškia mūsų troškimą atsigręžti į Dievą, branginti jo meilę, įvertinti, padėkoti Dievui už jo gailestingumą, už jo meilę mums. Taigi atgaila gali būti skiriama. Kokia nors malda, pavyzdžiui, kalbant, tėvė mūsų malda keletą kartų, arba rožinio maldos dalis, arba kokios kitos maldos, arba gali būti paskirta taip pat, sakykime, skaityti šventojo rašto Jėzaus kančios istoriją, arba kokią kitą šventojo rašto vietą. Paskiriama atgaila turi būti konkreti ir įmanoma atlikti. Gali taip pat, jeigu yra dvasiškai naudinga, pasitarius su pačiu penitentu ir jo atsiklausus, konfesarius, nuodėmklausis, gali paskirti atgailą susijusią su asketinėmis praktikomis, pavyzdžiui, pasninku arba kokiais atgailos darbais. Taip pat tai turi būti kartu aptarta, kad tai būtų įmanoma penitentui atlikti. Tačiau dažniausiai ir visada atgaila taip pat skiriama malda. Ir jeigu skiriama askezės kokia praktika, pasitarus su penitentu, privalo taip pat būti ir maldos aspektas. Atlikus išpažinti ir gavus paskirtą atgailą, kunigas sako, dabar gailėkitės už visas nuodėmes, suteiksiu atleidimą. Tuomet penitentas gailisi už nuodėmes šiais ar panašiais žodžiais, kurie yra maldynuose, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui, arba Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio, arba kitais žodžiais, bet svarbiausia yra tai, kad penitentas apgaili savo nuodėmes, Dievo atsiprašo, prašo, kad Dievas būtų gailestingas, atleistų nuodėmes, atsiprašo už padarytas nuodėmes Dievo meilės įžeidimą. Dažniausiai liturginis veiksmas tai penitentas mušasi į krūtinę, kurio išreiškia nuorodą į žmogaus vidų, į žmogaus širdį, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Dažnai tris kartus. Tada kunigas kalba atleidimo formulę, Dievas gailestingumo tėvas savo sūnaus mirtimi ir prisikėlimu ir taip toliau, ir suteikia atleidimą kryžiaus ženklu. Penitentas persižegnoja, nueina nuo klausyklos, sakramentui pagarbo ženklan nusilenkia prieš kunigą ir nueina į bažnyčioje pasirinktą vietą ir atlieka kunigo paskirtą atgailą. Labai rekomenduojame po išpažinties iš karto atlikti kunigo paskirtą atgailą, jos neatidėlioti. Žinoma, jeigu būtų šventųjų mišių metu švestas atgailos sakramentas ir būtų dalyjama už šventoji komunija, penitentas gali tiesiai net ir nuo klausyklos nueiti ir priimti šventąją Eucharistiją, šventąją komuniją ir po to atlikti paskirtą atgailą. Tai nėra tiesiogiai tarpusavyje susiję, atlikus išpažinti, gavus atleidimą, galima iš karto priimti šventąją komuniją ir vėliau atlikti atgailą. Jeigu dėl kokių nors priežasčių kunigas konfesavęs atgailos sakramente nesuteikia atleidimo, tai gali būti, kada penitentas arba nepripažįsta, kad tai yra nuodėmė, sako, nu tai čia kunigė, čia nėra jokios nuodėmės, čia gal anksčiau, kažkada senovėjo, dabar ne tie laikai, čia aš nelaikau, kad tai yra jokia nuodėmė. Taigi, kada nepripažįsta, kad tai nuodėmė, kada nesigaili už nuodėmės arba kai kurias nuodėmės, arba visiškai nesiryšta taisytis. Tas ryštas taisytis yra labai svarbus ir noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu einant iš pažinties, žmogus racionaliai protu supranta, kad galbūt į tas pačias nuodėmes jis ir vėl atkris, tačiau jų nenori, jas atmeta. Dievo malonės dėka žada ryštis dėti pastangas ir nori dėti pastangas, net jeigu protu ir suprastų, kad ko gero į tas pačias silpnybės nuodėmes gali ir atkristi, išpažintis yra gera. Svarbiausia, žmogus jų nenori, jas atmeta, dėl jų gailisi, ryštasi dėti pastangas jų išvengti. Vengti progų, vengti aplinkybių, to nenorėti. Bet jeigu žmogus sako, nu tai čia žinai, kad čia, nu tai kad, nu nežinau, man kažkaip nesigailiu dėl tų nuodėmių, na tai tada kunigas negali suteikti atleidimo, nes bus išpažintis tikrai negaliojanti. Tuomet kunigas atkreipia dėmesį, kad penitentas pergalvotų savo poziciją, pergalvotų savo laikyseną, kad atkreiptų dėmesį į tai ir tuomet vietoje atleidimo kryžiaus ženklu palaimina, kartu linkėdamas, kad penitentas sugrįžtų, kad pergalvotų visą tai, kad tai yra svarbus dalykai, kurie yra bažnyčios mokymai. Jeigu bažnyčia, remdamasi šventuoju raštu, dieviškojo preiškimu, prigimtinę žmogaus moralę sako, kad tie ar kiti dalykai yra nuodėmingi, reiškia, jie yra nuodėmingi. Jeigu žmogus savo vien tik asmeninę nuomonę mano, kad tai nenuodėmingi, tikrai reikalinga sąžinės peržvalga, kad žmogus tikrai pamatytų, nes tai kartu tie veiksmai turi ir pasekmes. Todėl tas atsakingas požiūris į kartu išpažintį. Jeigu išpažintyje žmogus išpažino nuodėmes taip, kaip suprato, už jas gailėjosi, nieko neslėpė ir nuoširdžiai išpažino ir ryžosi nebenusidėti, išpažintis yra gera. Kartais netikintieji klausia, sako praeitie, gal buvau taip netaip įsigilinęs į tikėjimą, atokiau buvau nuo tikėjimo ir nežinau, eidavau iš pažinties, atrodo, kad nu, kaip ir viskas išpažindavau, bet dabar abejoju, dabar ir rekolekcijose dalyvavau ir labiau pažįstu tikėjimą ir jį praktikuoju daugiau, ar tos mano išpažintys geros ar blogos. Reikėtų kalbėti apie principą. Principas yra toks. Tada, kada žmogus ėjo iš pažinties, jeigu tada, tais laikais, jis išpažino nuodėmes, kaip suprato, už jas gailėjosi ir ryžosi nebenusidėti, nieko sąmoningai neslėpė, išpažintis yra gera. Kartoti nereikia. Bet jeigu kartais kyla žmogui, na, pagrįstų abejonių, kad galbūt, na, gal ne viskas ten buvo taip normaliai išpažinta, tada reikėtų pasitarti su savo nuodėmklausiu. Principas yra vienas, kaip minėjau. Jeigu išpažįstamos nuodėmės, taip kaip žmogus suprato, nieko nepadidinant, nemažinant, nepagražinant, neslepiant ir už visą nuoširdžiai gailėjosi, ir jeigu ryžosi nebenusidėti, išpažintis yra gera ir nekartotina. Tačiau, jeigu penitentas būtų slėpęs nuodėmes, neišpažinęs, arba iškreipęs jų esmę, arba padidinęs ar pamažinęs jų sunkių nuodėmių skaičių, arba nuslėpęs arba iškreipęs kai kurias esmines nuodėmės aplinkybės, išpažintis gali būti bloga. Tada ją reikės kartoti nuo paskutinės geros išpažinties. Ir tuomet tokiu atveju, jeigu yra pagrįsta, pabrėžiu, pagrįsta abejonė, reikalinga aptarti su savo nuodėmklausiu. Todėl atgailos sakramentas, būdamas didelė Dievo dovana, atveria mus Dievo malonių gausai. Ir todėl, einant iš pažinties, mes turime visą laiką pasitikėti Dievo meilę, jo gailestingumu, žinoti, kaip jis brangina mus ir myli, ir kokia didelė žala yra nuodėmės. Tai didžiausia žala, kurią žmogus gali patirti, yra nuodėmės. Jei kartais buvo blogai atlikta išpažintis, tai reiškia, arba buvo nuslėptos nuodėmės, arba už jas buvo nesigailima, arba klaidinančiai išpažintos, reikia pakartoti išpažintį nuo paskutinės geros išpažinties. Sakykime, žmogus sako, prieš 20 metų, eidamas išpažinties, neišpažinau, nuslėpiau, nesigailėjau ar panašiai. Tai reiškia, iš tos 20 metų reikia pakartoti visas nuodėmes. Ką reikia išpažinti? Išpažinti nuo tos paskutinės geros išpažinties, kuri buvo, na, prieš tą blogą išpažinti, kuri buvo prieš 20 metų išpažinti. Visas nuslėptas nuodėmes arba klaidingai išpažintas. Visas kitas nuodėmes, kurios buvo išpažintos, jeigu žmogus per tuos 20 metų ėjo išpažinties, taigi visas išpažintas nuodėmes, kiek jas prisimins, pabrėžiu. taip pat kiek kartų maždaug bent apytiksliai arba kaip dažnai per tuos 20 metų ėjo išpažinties, sakykime, per metus įdavo 3, 4, 5 kartus maždaug, kaip dažnai po tokių išpažinčių, kurios buvo šventvagiškos, kaip dažnai primdavo šventąją komuniją, tai reiškia tiek kartų, kiek ėjo išpažinties, ar ir reguliariai kiekvieną sekmadienį primdavo šventąją komuniją. Ir taip pat, jeigu ėjo kitų sakramentų, pavyzdžiui, tokioje būklėje priėmė sutvirtinimo sakramentą ir santuoką, kaip pavyzdys. Na, sakramentai galioja, taigi sutvirtinimo sakramento kartoti nereikia, santuoka galioja, tačiau reikalinga pataisyti išpažinti ją, išpažįstant, kaip minėjau, tas nuslėptas nuodėmes, visas nuodėmes, kaip dažnai buvo eita per šitą laikotarpį išpažinties, kaip dažnai priimta šventoji komunija ar kiti sakramentai. Ir čia labai svarbu, noriu padrasinti, kad jeigu taip gyvenime ir būtų atsitikę, tikrai nereikia nuleisti rankų, nereikia nusiminti, tikrai visada reikia pasitikėti Dievo begalinę meilį ir gailestingumu. Ir ta didelė drąsa ir didelė garbė žmogui, kuris ryštasi pataisyti tokią išpažintį arba, jeigu ir daugelį metų nebuvo išpažinties, nueiti, ryštis ir atlikti gerą išpažintį. Tai tas pats, kaip reikštų iš naujo pamatyti pasaulio spalvas, iš naujo pamatyti begalinę Dievo meilę. Ačiū mylėms radio klausytojams už kelionę drauge pro tikėjimo vartus, tai laidų ciklas skirtas atgailos sakramento gilesniam pažinimui ir tinkamam šventimui. Kelionėje drauge buvau su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas, iki susitikimo kitų laidų metu.